Podcast CEO na ostří nože přináší společnost Cogecon, která zvyšuje výkonnost firem díky změně jejich firemní kultury. Sledujte www.cogecon.cz. Firemní kultura veřejně popsaná na GitHubu, uvolněná jako open source. V úvodu mimo jiné stojí. Pokud nebudeme jednat dle naší firemní kultury, okolní svět nás upozorní a pomůže nám vrátit se k našim hodnotám a principům. V upliftingu dává lidem práce smysl a jsou spokojení. Chceme, aby to podobně fajn bylo i v jiných organizacích. Doufáme, že ostatní inspirujeme k tomu, aby pozitivně měnili pracovní kulturu kolem sebe a sdíleli své poznatky, nástroje a výsledky. Hostem ve studiu je dnes CEO a spoluzakladatel společnosti Uplifting, Vráťa Kalenda. Dobrý den.
Dobrý den.
Na GitHubu také visí návod, jak dávat zpětnou vazbu, jak si o ní říkat. Máte pocit, že to lidé neumí?
Já si myslím, že je to věčný boj a jako já to vidím i sám na sobě, jak někde neumím dát upřímnou a přitom konstruktivní zpětnou vazbu. A myslím si, že lidi k tomu je potřeba vést a to hlavně v naší kultuře, kde nemáme manažery a jinak než přes tu zpětnou vazbu, která je upřímná a dává se navzájem, tak vlastně nemáme, jak si ty věci vyříkávat.
A umí ji lidé přijímat?
No, to je taky, myslím si, že to taky věc, kterou se lidi musí naučit a musí k tomu být vedený a záleží vždycky na obou dvou stranách. Líp se přijímá prostě zpětná vazba, která je daná jako dárek, pomalu, jako hele, já ti tady chci dát něco, bys byl lepší. Na druhou stranu ten, kdo to přijímá, tak se k tomu může postavit taky hodně v obraně a může to být hodně nepříjemná zkušenost pro oba dva, anebo se může k tomu postavit hodně konstruktivně říct, hele, díky, že mi to říkáš, je to skvělý, pojď, dej mi ještě, já se díky tomu jako posunu. A to jsou úplně dva jiný mindsety vlastně.
To, co říkáte, to vlastně nadšený přijímání je asi za mě jako chtěný stav. Jak moc musíte lidi v běžném provozu v té denní činnosti podporovat, aby se tohle dělo?
Tak my nějak s tím systemicky pracujeme u nás. Od toho, že během onboardingu jim to zvědomujeme, že tady tohle je, snažíme se vytvářet takový jako netoxický prostředí, kde tu zpětnou vazbu podporujeme. A já myslím, že to je hodně o tom, jak často se ta zpětná vazba děje o jakých tématech je. Když se děje tak nějak jako přiměřeně často, tak je to vlastně příjemný a člověka to podporuje. Zatímco když ten člověk dostává čočku každý den z 5 míst, tak i když je jako dobře míněná, tak to může prostě vyčerpat každýho. No.
Vy jste říkal, že nemáte manažery, máte ale lídry. Mm-hmm. To znamená, že já to v té hierarchii představu dost podobně. Furt je to člověk, který je zodpovědný za rozvoj ostatních lidí.
No, my to máme ještě jakoby trošku jinak. My máme ty lídry rozdělené na nějaký, řekněme, team leady, který fungují v nějaký pozici servant leadera, to znamená, že oni poskytují službu tomu týmu ve smyslu organizace práce, komunikace s klientem a nějaký jako udržování té koncepce. A pak máme mentory, což jsou takový lidi, kteří jsou jako napříč tou organizací a nejsou v týmech těch lidí, ale pomáhají lidem se seberozvojem. Takže náš třeba programátor může mít jednoho team leada, který vede ten tým a pomáhá tomu týmu se koordinovat a pak může mít mentora úplně z jiné části organizace, který mu pomáhá s nějakým profesním rozvojem.
To znamená, že tu zpětnou vazbu mu poskytuje jak ten team lead, tak by mu ji ale měli poskytovat třeba i kolegové v týmu?
Jo, my vlastně se snažíme lidi víst k tomu, že by měli poskytovat zpětnou vazbu všem lidem, pokud je konstruktivní. A tak se vlastně i často stává, že já dostávám zpětnou vazbu od lidí, kteří se mnou vůbec jako nepracují, ale třeba mi řeknou, hele, Vráťo, tady jsi jako mluvil nebo jsi něco napsal do celé firmy a mě se to třeba dotklo a příště bys to mohl udělat takhle. Nebo jo, vlastně, že někdy mě zastavějí lidi, kteří vlastně nemám interakci pomalu 3 měsíce a stejně mi tu zpětnou vazbu dají a já jsem na to moc vděčný.
A umíte ji už přijímat?
Snažím se zlepšovat. Mě vlastně, co se mi děje, že mi lidi říkají, že jsem se zpětný vazby smutnej. Jakože já se nejsem jako, že bych se nějak rozčil nebo tak, ale že to ze mě dělá smutnýho Vráťu. takže já vlastně pracuji na tom, abych z toho nebyl smutnej. Já se to beru hodně osobně vždycky a musím si to v sobě zpracovat. Takže to je třeba můj problém s přijímání zpětný vazby.
Uplifting je možná Tyrkisová firma, nebo měla by být Tyrkisová firma.
Se.
Můžete ale vysvětlit, co to je?
Jo, Tyrkisové firmy jsou takový, který jsou založeny na třech základních principech. Jedno je sebeřízení, to znamená lidi jsou vedení k tomu, aby se řídili sami a aby měli moc se rozhodovat sami a měli k tomu všechny prostředky. Pak je to nějaká celistvost, to je jako, že do práce chodím takovej, jaký jsem, se všema svýma emocema, tak, jak se zrovna cítím, bez přetvářek, bez předsudků a vytvářím bezpečný prostředí pro ostatní, aby se tam mohli cítit takový, jaký jsou, aby tam mohli přijít takový, jaký jsou. A třetí věc je nějaký naslouchání měnícímu se cíli lidstva. Já myslím, že nejlepší příklad bylo to, jak teďka přišla umělá inteligence, tak my jsme to brali jako, že to nejde jako, že budeme zavírat oči a dělat, že to tu není. Jo, že my se prostě na to musíme začít to přijímat, že to je realita fakt a že spoustu digitálních produktů, který dneska stavíme a je to vlastně náš hlavní biznis, tak začnou mít prvky umělé inteligence a my musíme být jedni z prvních, který tam ty prvky umělé inteligence umějí dávat.
Proč je to zrovna Tyrkisová barva, tušíte?
Protože je to založený na spirální dynamice od pana Gravese a tam jsou vlastně popsané jednotlivé barvy ty stupnice nějakých, jako, to je stupnice motivací a začíná to jako červenou, je to vlastně barva nějaký jako duhy, jo, kde to začíná červenou, kde jsou to prostě lidi, takový jako motivace, jako urvu, co můžu přes mrtvoly, jo, jsou třeba gangstři a takovýhle lidi, pak to je přes nějaký procesní organizace typu řád, pořádek, stát, jo, škola, nemocnice, takový ty lidi, co mají.
Ano, státní správa.
Jo, státní správa, pak to je přes nějaký jako oranžové firmy, které jsou jako, to je většina firm, to je takový to jako KPIčka, OKRka, profit, akcie, prostě co nejvíc peněz, let's go, jo, dobije celý svět, tak to je, a je to vlastně podobný jako ty gangstři, akorát tam se nejde přes mrtvoly, je to furt ale hodně egoisticky založený biznis a to je v pořádku, prostě je to kapitalismus a pak je nějaká zelená barva, to jsou takový ty zase, no to nevadí, že nevyděláváme, hlavně, že se máme všichni rádi, pojďme se obejmout a zpívat kumbaya a hodně tady ten motivační rámec mají hodně neziskovky nebo nějaký jako alternativní spolky, i některé komerční firmy jsou na tomhle založení. No a ta Tyrkisová barva se snaží udělat nějakou syntézu z těch jako řekněme všech barev, možná až na tu červenou a snaží se to dát do nějakého systemického rámce, kde to jako funguje prostě dohromady, jen ty jednotlivé motivace a přijímá lidi s různýma motivacemi.
Když jste řekl, že je to hodně založený na principu sebeřízení, neklade to na ty jednotlivý zaměstnance celkem velký nároky? Přes spousta lidí podle mě se sebeřídit, nechci říct, že neumí, ale má s tím malý zkušenosti.
Jo, klade a není to pro každýho a děje se nám vlastně v té firmě, že jako během prvního roku nám někteří lidi odcházejí kvůli tomu, že zjistí, že to pro ně není. Že tam není dost vedení, že oni nevědějí, co se sebou. Jo. A třeba jeden jako z příkladů je, že když máme mezi projektama, tak my máme vlastně lavičku, asi jako každá jiná agentura, my říkáme těm lidem, hele, teď máš čas na sobě se vzdělávat, jak jenom potřebuješ. Dělej vlastně, co chceš, my to zaplatíme. Buď prostě lepší v té své věci. A třeba tuhle tu jako jo, já kdybych dostal prostě měsíc času, abych si mohl dělat, co chtěl dostat za to zaplacen, můžu se vzdělat, tak já bych byl úplně nadšenej. Pro spoustu jako kolegů je to třeba těžký, tohle to. Jako se vlastně sebe uřídit i v té době, kdy...
Že jim vlastně nikdo neříká, co mají dělat.
Jo, a vlastně jako vědomě strávit ten čas na nějakým seberozvoji je prostě spoustukrát těžký pro spoustu lidí. No. Tak to je jeden z příkladů, ale takových příkladů je v té organizaci víc. Nebo prostě my, když jsme zakládali back-officeový oddělení, tak my jsme nevěděli, jak funguje, jako back office se tam má dělat, že jo. My jsme tam prostě dali holčinu a řekli jsme jí, hele, my jsme ajťáci, my tomu nerozumíme, můžeš prosím tě to nějak zařídit a vymyslet si to, celý si to vymyslet, jak to potřebuješ, pojď si klidně si kup konzultanty zvenku, nějak to zařiď, jo. A tohle to je prostě pro spoustu lidí jako velká zkušenost, no, že vlastně my to vedeme strašně nedirektivně, my lidem, když se zakládají nový oddělení, tak my jim neříkáme, jako, hele, takhle
jste schopný říct, kolik lidí tohle to umí, který třeba přijímáte, nebo který i máte ve firmě a zvládnou to. A kolik lidí tenhle ten model vlastně nedokáže dlouhodobě držet?
Tak je to asi nějaká gausovka těch lidí, takže třeba 20% lidí, kteří přijdou, tak jsou přirozený talenti. My tomu říkáme jako true uplifters, prostě lidi, kteří přijdou a jsou uplifteři od začátku a chápou ten princip. Pak je většina, který v tom umějí fungovat, ale trvá jim to třeba rok, dva, než to pochopějí. A pak je třeba 10% na chvostu, který prostě to nedávají a vlastně se v tom cítí strašně sklíčeně.
Vy jste pro CzechCrunch řekl, na Twitteru sleduju mikropodnikatele, tedy lidi, co v jednom člověku staví milionové společnosti. Beru si od nich inspiraci, jak přemýšlet o biznesu. Co vám člověk, který nemá zaměstnance, může dát při budování firmy?
Já si myslím, že je úplně neuvěřitelný to, jak tyhle lidi jdou po hodnotě. Že oni vlastně, jak nemají zaměstnance, tak oni nemají čas na to, nebo prostředky dělat věci, které nepřidávají hodnotu jejich zákazníkům, nebo nepřidávají hodnotu prostě do toho podnikání, co dělají. Takže oni musí dělat všechno, od marketingu až po customer support, ale dělají vlastně jenom ty věci, které přináší přímou hodnotu a prostě dokážou je atribuovat k nějakému zisku nebo k nějaký spokojenosti těch zaměstnanců a teda těch zákazníků. A to je na tom strašně zajímavé, jako jak oddělovat ten plev od toho zrní v těch činnostech, která ta firma dělá.
Dal byste dohromady nějaký příklad?
Tak třeba ty mikropodnikatelé se hodně baví třeba o AB testování různých věcí a nejenom jako AB testuju webovou stránku, jestli funguje tenhle claim dobře nebo tenhle, ale třeba AB testuju marketingové kampaně, kterými fungují a co mi přináší peníze a co ne, nebo dokonce testuju i jako customer support proces, jo. A vlastně furt optimalizujou, co jim funguje a co ne. Tam jsou hezký příklady i na tom, že oni něco změnějí někde v procesu, co si člověk myslí, že je vlastně dobrý a najednou jim se zvýší konverze o 30-40%. A to je vlastně strašně inspirativní na tom ta iterativnost toho přístupu, že oni jako nezahazují furt to, co mají. Oni nemění to kormidlo, neotáčí o 100 stupňů. Oni otočí opět o 10 stupňů, ale mají mnohem lepší výsledky najednou. Tak to je inspirativní pro mě.
Pro CzechCrunch jste také řekl, snažili jsme se v upliftingu založit biznesové oddělení, přičemž celá firma z toho byla taková jemně řečeno nesvá. Já to prostě nikomu nedokázal prodat. Do svobodné firmy dostat business development, kdo to kdy slyšel. Jak se vám to nakonec povedlo?
No, já myslím, že je to stále trošku trnitá cesta a že takhle zpětně tam vidím dva problémy, které jsme tam měli. První věc je, že my jsme banda ajťáků a vlastně vždycky ta firma byla založená jako na tom, že my nepotřebujeme manažery a salesáky, to tomu stejně tušku rozumějí, teď my jsme ty řemeslníci, co to umějí udělat a vlastně od začátku byla ta firma založená nějaký jako antikultuře vůči manažerům a salesákům a měli jsme to dlouho i v claimu, jsme firma bez manažerů a salesáků a vlastně
říkajte, vy jste měl v claimu, že jste bez salesáku a najednou jste chtěl business oddělení.
Jo, přesně
tak. Ale o těch 180 stupňů otočil.
Já jsem to o těch 180 stupňů otočil a donutil nás k tomu COVID, donutil nás k tomu vlastně externí vlivy, kdy prostě ten způsob biznesu, jak jsme ho dělali doteď, to bylo jako nějaký word of mouth a nějaký jako přirozený růst, tak COVID vlastně úplně zastavil, protože se lidi nesetkávali, lidi si nepovídali a nebylo jak nás jako dál dostat. Jak jako se dál šířit, takže nejdřív jsme založili marketing oddělení a pak business oddělení. No. Ale myslím si, že to je hlavně, že to bylo prostě v DNA té firmy a že to bylo strašně těžký dostat do té firmy a hlavně my máme taky problém jako s přijímáním externích autorit. On to nikdo neuměl u nás ten business dělat, takže jsme si na to vzali člověka zvenku, který ale nebyl jako junior, že byl to jako relativně zkušený člověk.
Jo, to znamená, že nevyrostl od spodu tou
přesně,
firmou.
A to ta firma nesnáší, jako naše, když ty lidi nerostou ze spodu, ale bereme jakoby v úzovkách manažerský pozice zvenku, tak to ta firma nese strašně těžko.
A ještě ho tam furt máte, jo, že se to jako zžilo.
No, ale musíme to ladit, tu roli, protože prostě i po dvou letech je to náročný pro nás.
Uplifting má také radu starších, která je volená. Co to plní za funkci? Takovýho jako demokratického boardu?
No, já bych řekl, že je to taková dozorčí rada, lomítko koexekutivci, když to tak jako řeknu. Ono se to strašně mění, protože my máme, on to funguje trošku jako senát. My máme volby každý půl roku a třetina těch lidí se tam točí a někdy se sejde skvadra, která funguje víc jako poradní orgán těm foundrům a někdy se tam sejde skvadra, která to vezme pevně do rukou a prostě jde měnit věci. A teďka máme zrovna skvadru, která si to vzala pevně do rukou a jde měnit věci a je vidět, že to té firmě jako hodně prospívá, když jako nejsme jenom my dva foundři, co to tam vždycky jdeme jako rostou, no, jako nějak jako zařídit.
Pokud se to ale pamatuju dobře, tak v těch vašich pravidlech je napsaný, že ten poradní sbor musí všechny nový projekty a nápady vlastně přijmout jednohlasně.
No, to teďka takhle. My máme takzvaný etický proces, což je to, že my musíme vždycky, my vlastně prodáváme na třikrát, je to strašně vtipný, jo? My musíme to prodat u toho zákazníka, pak musíme nakoupit ten tým, který to bude dělat vevnitř v upliftingu a pak to ještě musíme prodat celý tý naší firmě, nebo jako prodat, musíme jí to vysvětlit, že to je, jo, že nejdem zabíjet zvířátka, že nekrademe děti, že prostě nevyrábíme drogy, jo, a vlastně my musíme sepsat ten projekt do nějaký jako zprávy do Slacku a napsat, hele, ten projekt děláme pro tohohle zákazníka, takhle to plní jejich business cíl, takhle to plní náš business cíl, takhle budeme užiteční a tady jsou otázky datové bezpečnosti, etiky a tak dál. Je někdo proti tomu, aby jsme to dělali? A pokud tam je někdo zásadně proti tomu, abychom to dělali, co má jeden křížek, tak se to nedělá.
Teď přemýšlím, jestli si zbytečně nekomplikujete život.
My si velmi komplikujeme život. A myslím si, že teďka, když už je nás kolem 200, tak se ukazuje, že je to nepraktický trošku, protože někdy nám, teď se nám jako stalo v nedávnu, že vlastně nám zařízl někdo v upliftingu projekt, jakoby, který byl jako strašně daleko od toho projektu, jo? Že vlastně nešel si osobně promluvit s těma lidma, jo? Já to jakoby respektuju, ale musíme to. Teďka máme vlastně na radu starších, kde nějaký propouzl, jak ten etický proces změnit, aby tam byl nějaký skin in the game i od těch lidí, kteří tam ty křížky dávají. Protože pro nás ten křížek vnitřně teďka pro radu starších znamená, že v takové firmě by ten člověk nechtěl dělat. A my bychom chtěli, aby když tam teda už někdo ten křížek dá, tak aby to tak vlastně jako by bylo.
Že nemohlo se vám stát, že někdo jako měl potřebu jenom uplatnit jako nějakou převahu?
Ne, já si vůbec nemyslím, že to je takhle osobní. Já si myslím, že tam jde o to, že když máte 200 lidí, tak jsou tam nějaký už jakoby relativně extrémní názorový spektra na jako koncích těch firmy a to je úplně přirozený, ale my prostě nemůžeme dělat v České republice firmu, kde jako minorita, jeden, dva lidi, který mají jako relativně, jako řekněme, extrémnější názory, tak že budou blokovat tu majoritu od toho dělat biznis. Jo, prostě jsou věci, kde se většina firmy shodne, že to je neetický, například sázení. Jo,
jasně.
Že těch křížeků tam bude 30 a nedává smysl, aby jsme to dělali. A na druhou stranu nedává smysl, aby firma byla blokovaná jako dvěma křížkama tím, jako řekněme, jako už jako nějakým etickým reasoningem, který ale má prostě velmi malá část té firmy. Ale zase musím říct, že když jsme to nastavili tak, že se to prostě nedělá, tak se to prostě nedělá. Takže my jsme ten projekt zařízli, nedělá se, ale zbudilo to právě přes nějaké sebeřízení potřebu změnit ten proces, aby se nám už jako tahle situace neopakovala.
A s tím ta firma vnitřně je v pohodě?
Jako
že máte potřebu změnit ten proces, že jste dodrželi vlastní pravidla i za cenu ztráty biznesu, ale zjistili jste, že je potřeba ten proces
tak
znova otevřít a nastavit.
To uvidíme, protože teďka to jde na radu, ale čekal bych, že jo, protože tu radu si zvolila ta firma sama, takže jako možná někdo bude protestovat, ale tak zase je to 200 lidí a musíme prostě chránit majoritu těch lidí, co tam je, ale já věřím, že ten, jakoby důležitý je to udělat jako nestranně tu změnu, jo, jakože to není tak, že prostě poškodíme nějakou část té firmy, jo, nebo část těch názorů, ale prostě nějak statisticky se vyjádříme k tomu, kolik procent tam vlastně těch křížků musí být, aby to jako něco znamenalo, nebo co znamená tam dávat křížek, aby to nebylo jenom tak, firmu teď ti zakazujeme dělat biznis, ale co to znamená pro mě, když jsem ten křížek dal, jo, a tohle je něco, co musíme nastavit.
Když byste se měl na ose mezi tradicí a inovací přiklonit k jedné straně, co by to bylo?
Tyjo, my jsme hyperinovativní. Já mám pocit, že někdy až moc. Jakože, takže já jsem inovátor a lidi to o mě ve firmě vědějí a upliftingu je celkově docela, že jdem hodně dopředu. No.
A mezi procesem a zákazníkem se přikloníte kam?
Já jsem asi chaotik, takže já bych spíš se přiklonil k zákazníkovi než k procesu.
Na ose formálnost a neformálnost, tak kde?
Neformální, velmi.
A mezi soutěživostí a týmovostí?
Týmovost.
A když si máte vybrat mezi pracovním světem a work-life balancem, tak upřednostníte co?
Nějaký jako work-life flow. Já to ani neumím jako dobře jako vydefinovat. Mně nefunguje odpočívat, když vím, že mi něco hoří práci. Já potřebuji mít harmonii, já potřebuji vědět, že se to buď řeší, nebo že jako mít nějaký jako vědět, že to nějak bude. Jo, nefunguje mi, jo, tady je požár, tak to tam nechám, jdu domů. To mi nefunguje.
Když by se vás někdo jako CEO zeptal, jaké jsou vaše priority, co odpovíte?
Tak to je dobrá otázka. Pro mě je teďka priorita přenastavit tu firmu tak, aby fungovala i v téhle nové době, která je prostě jiná, než byla před 2 lety, ať už jako vlastně od covidu se ty výzvy měnějí v tým biznesu. Během covidu byla velká výzva udržet firemní kulturu, když jsme se jako neviděli. Pak přišla, jsem si myslel, že si vydechneme, když se nám to povedlo, přišla válka v Ukrajině, najednou jsou tady tlaky z pohledu jako vlastně komoditizace toho našeho biznesu, ve smyslu ajťáka teďka jakoby může mít každej a způsobuje to nějaký tlak na cenu, tlak na efektivitu a my se musíme přizpůsobit tak, aby jsme zvládli tuhle dobu.
Vy jste, teď nevím, jestli to zmínil, ale rozhodně to v upliftingu je, vy všichni znáte svoji finanční odměnu, což většina organizací má přesně naopak, že odměna je věc, která veřejně známá není a zásadně se nezděluje. Jak vám to funguje mezi lidma? Nesetkáváte se s nějakou, nesiří závistí, ale prostě argumentací tady kolega má tolik a já bych chtěl taky tolik, proč on má tolik a já mám míň?
Tohle se nám neděje, protože my máme jasně spjatou tu odměnu s tím, jako s nějakým kompetencí a rolí. To znamená, jsi stejně kompetentní jako kolega a jsi ochotný vykonávat stejnou roli jako kolega, no, tak ti dáme ty peníze, jako má kolega. A takže tam vlastně tato závislost není, protože ty lidi vždycky vědějí, co musí udělat, aby si na tu odměnu šáhli. Má to jiný efekty na tu firmu, například to, že ta firma se vlastně je jakoby těžkopádnější v nějakých rozhodování a jako protože chceme udržet tu férovost, tak je pro nás prostě někdy jako těžký nějaký finanční řízení, protože my vlastně nemůžeme říct tak a teď už jako nepřijímáme na třeba seniory tady, že tam ty lidi prostě můžou dorůst a my je v tom nechceme blokovat, takže my vlastně nemůžeme jako říct tak a teď zmrazíme platy, jo, protože prostě ty platy se posouvají, jako ten strop se neposouvá, ale ty lidi nám prostě zůstávají zkušenější a zkušenější a my to prostě platíme.
Naráží někdy ta vaše velmi otevřená kultura na ega těch jednotlivých lidí uvnitř?
Jo, naráží, no. A ono to naráží konec konců i na moje ego. A je to velká škola, no, být jako ve svobodné organizaci, kde vlastně s pokorou musíte brát názory ostatních, nebo chcete brát názory ostatních a nějak jako filtrovat to, co je vevnitř, si musíte vybudovat vlastně docela silný jako eticky dobře položený filtr, který říká, tak tohle je relevantní, co ti ten člověk říká. A tady s veškerou úctou prostě ten člověk nemá dostatek kontextu, aby jako tak si to tolik neber. Jo, a tohle si myslím, že je těžký v té organizaci.
Jak poznáte moment, že ten člověk vlastně do té kultury upliftingu nepatří?
No, já myslím, že to jde buď jako vnitřně od toho člověka, že vlastně on se ozvehl, já jsem tady nespokojený a ty důvody jsou jako, že třeba vám začne říkat, no já nevím, kam, jak mám postupovat v té firmě, já nevím, jak tady to změnit, jo. A přitom víte, že v té firmě jsou ty nástroje a stačí si, jako, jo, že to je nějakou práci od toho člověka, ale stačí si potom šáhnout. A druhá část, to je jako jedna část, a druhá část je, když cítíme takový jako pnutí kolem toho člověka, jo? Že my se vlastně snažíme konflikty řešit jeden na jednoho, měla by to být soukromá věc mezi těma lidma, ale když jako v tom poli začínáte cítit, že ty konflikty přesakujou, jako prosakujou tady tyhle ty hranice a kolem toho člověka je prostě nějaký jako konfliktní pole, který se nedaří řešit tím standardním procesem, tak je to, začíná to být jako červená vlajka, že někde je to asi potřeba řešit jinak. No.
Jak dlouho potom vlastně trvá, než se dokážete, to zní strašně blbě, ale než se dokážete toho člověka zbavit?
Jo, nám tohle vůbec nejde. Jako vůbec. My, jakože to je mimochodem, jsem se dozvěděl od ostatních Tyrkisových firm, že to je jako jedna z největších slabin Tyrkisových firm je loučení se s lidma. Protože ty firmy jsou strašně flexibilní, ty Tyrkisoví v tom najít alternativní řešení. Takže se dává jedna šance, druhá šance, změna pozice. Jo, a vlastně tam je jako velký to zelený paradigma, jako, že nechcete těm lidem jako ublížit, jo, že chcete prostě s nima být za dobře a myslím si, že u nás je to taky ještě, jako, že to hodně silný, prostě neloučit se s lidma, hledat alternativní řešení. Ale že třeba v téhle době, která je jako ostřejší teďka, takže se to musíme naučit.
Není ta příliš otevřená diskuze někdy třeba brzdou růstu? Nebo mě jako zajímá, jestli vy sám vnímáte, kdy vás brzdí a kde jsou ty momenty, kde to naopak vlastně ten růst podporuje?
Myslím si, že je to takovou jako zdravou brzdou, že ono to totiž jako obrušuje ega těch lídrů ve smyslu, že ten lídr dostane pořádnou čočku, když si něco usmyslí a jde tam a jde to prostě hnedka dělat. Takže se musí budovat nějaký minimální množství konsenzu v té firmě. Takže to jako trošku uhlazuje tu cestu. Jo, i nám se děje, že prostě někdy máme překotný změny a dostáváme jako čočku od lidí, že to děláme moc rychle, ale myslím si, že jich dramaticky míň těch změn, takových, který ty lidi jako hodně dráždí, než jako v klasické firmě, kde by to prostě přišel by vedoucí řekl a takhle to bude a je to tak. No.
A kde naopak máte pocit, že to ve srovnání s ostatníma firmama vlastně vám přidává?
Já si myslím, že já zažívám docela dost momentů a i v těchto jako těžších časech ekonomických, kdy já se nestačím divit, co ty mý kolegové vymyslej a s čím oni přijdou a jak úplně sami mají incentivu to zlepšit v té firmě. Že já už, jako já třeba tuším, že tam někde něco je, ale za mnou přijde kolega, já třeba kulturně, že mám nějaký problém a kolega za mnou přijde a říká, hele, vrátě, já tady vidím tenhle problém a já už mám tohle řešení, co si o tom myslíš? Mám, nemám? Jo, a vlastně už přichází vlastně s hotovou věcí a říkám, to je skvělý, tak běž a udělej to. A to si myslím, že je skvělý na naší kultuře.
Jak při pohovoru poznáte, že k vám ten člověk zapadne? Protože zvenku to může vypadat strašně lákavě. Ale přitom uřídit sám sebe v té kultuře bude pravděpodobně náročný.
My máme nějaký culture fit otázky, které pokládáme. Myslím si, že každý má trošku jinou sadu těch otázek. Pro mě funguje pizza test, což je takovej, co si představíte, že pracujete přes čas, někde něco vybouchlo, jo? Musíte to spravovat do půlnoci, tak jestli s tím člověkem, když s ním strávíte těch 12 hodin, v té práci, jestli by se s ním ještě pak šli na pizzu. A teď jde o to, jaký to ve vás buzuje ty emoce, jestli prostě to ne, ježiš, jdem pryč, anebo jo, tak jo, nebo prostě je to OK. A teď jde o to, jako což o to já, ale když si ten pizza test takhle položí vlastně těch třeba 4 lidí, co jsou na tom pohovoru, tak už je to docela směrodatný jako ukazatel vlastně, jestli spadá do toho mindsetu té firmy, nebo ne, ten člověk.
U vás se také lidé povyšují sami? A vlastně s mentory řeší i svoje platy a zvyšování toho platu. Jak to funguje v praxi?
My máme nějaký kompetenční model, který říká, co musíš umět pro daný plat, když to tak jako blbě řeknu. A ty mentoři jsou zodpovědní v určitý organizaci za to, že pokud si někdo nárokuje ten plat nebo ten postup, takže opravdu splňuje ty nároky, které na něj jsou, protože jak jsme decentralizovaný, tak my pak toho člověka můžeme vzít, dát ho někam na projekt a vlastně, když je někdo u nás třeba medior nebo senior, tak my od něj očekáváme určitou kvalitu, řekněme, výstupu a za to si je zodpovědný ten mentor. A tak to je ta část jako toho, jak je nastavený nějaký limit, no ale pak je to jinak celý decentralizovaný, takže já pak jenom dostanu na konci měsíce maily, jako hele, tenhle člověk, tohohle člověka jsme se dohodli, že se povýšíme, tady se povýšíme a to je právě ten problém třeba z pohledu finančního plánování, jo, že tohle to vlastně nemůžeme plánovat, jak je to decentralizovaný. My pak jenom vidíme pak na výstupu měsíc potom, jako že se nám zvedly o 300 000 náklady.
Jak moc ty lidi mají dobrou sebereflexi?
Povětšinou jo. A překvapivě hlavně ajťáci mají docela dobrou sebereflexi a vlastně jsou spíš zdrženliví v tom, co si nárokujou, než ne. Protože tam jsou hard věci, že jo, ty ajťáci prostě umíš, neumíš, jo. Mnohem třeba těžší je tohle to dělat s těma softovějšíma pozicema, kde jsou to takový jako, jo, ty skills jsou mnohem měkčí, blbě se vyhodnocujou a tam ta sebereflexe je tam z mý zkušenosti horší.
Vaši zákazníci znají principy, na jakých fungujete?
Ty zákazníci, který jsou s náma nejdýl a jsou, jako máme tam vzájemně ten nejvíc benefitní vztah, tak to znají a vlastně využívají těch našich kvalit a toho, jak jsme řízený. Ať už tím, že na nás mají jako netradiční dotazy, netradiční jako požadavky do té firmě. No, že třeba zákazník přijde a byť pro ně děláme prostě, já nevím, údržbu serverů, tak prostě přijde a řekne, hele, a nemáte tam, my teďka řešíme tady tu věc třeba v umělé inteligenci, nemůžete nám s tím, jako nevíte náhodou, a když nevíme, tak pokusíme sehnat se partnera, co ví, ale i třeba, hele, jak tady vy kulturně řešíte, máme tenhle problém jako ve firemní kultuře, jak jste ho řešili vy? Třeba u některých našich zákazníků vznikla rada starších, jako protože se jim to přišlo jako dobrý způsob, jak vtáhnout kolegy do rozhodování, takže máme dva zákazníky, který provozují aktivně radu starších a to nás samozřejmě těší. No.
Vy jste se taky rozhodli jít na zahraniční trhy. Pomáhá vám tahle kultura a to vaše nastavení, které vlastně veřejně demonstrujete směrem jako ven z firmy, získávat klienty, nebo jim je to úplně jedno?
Záleží strašně. My jsme zjistili, my jsme byli naivní, když jsme šli ven a mysleli jsme si, že to bude fungovat stejně jako tady v Čechách, ale nefunguje. Čím víc jdete na západ, ten trh je víc globální, je větší tlak na cenu a myslím si, že když jako se řekl v úzovkách jako shodneme se zákazníkem na ceně, tak pak tu naši kulturu velmi oceňuje a je to dobrý. Ale není to tak, že ta naše kultura třeba překoná nějaký jako jeho představy o tom, kolik by to mělo stát.
Říká Vráťa Kalenda, CEO a spoluzakladatel společnosti Uplifting. Díky za rozhovor, že jste přišel do studia.
Já děkuju.
A od mikrofonu se loučí Iva Karhanová.